Yle Puhe, Politiikkaradio.
Mitä Antti Rinteen hallitus tekee Juha Sipilän luomukselle, nimittäin Vake Oy:lle? Hallitus teetti tästä selvityksen. Selvitys ehdottaa, että Vake on purettava. Miksi näin? Siitä puhumme tänään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion varatuomari, selvitysmies Jouni Hakala.
Kiitos.
Olet tehnyt selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista. Taustaksi mainittakoon, että Juha Sipilän hallitus järjesteli valtionyhtiöiden myyntiä aivan uudella tavalla ja perusti Vake Oy-nimisen yhtiön hoitamaan valtionyhtiöiden myyntiä. Käydään vähän läpi tässä, miten tämä selvitys siis tehtiin, mitä menetelmiä tässä käytettiin tässä teidän selvityksessä?
Joo, sain tämän toimeksiannon kahdelta ministeriltä, eli kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolta ja elinkeinoministeri Katri Kulmunilta heinäkuun puolessa välissä. Aikataulu oli tosi tiukka, eli käytännössä tässä selvästi tähdettiin siihen, että hallituksen budjettiriihi eli syyskuun puolen välin mennessä pitää olla valmista. Ja tietysti siitä voi sanoa, että vähän se heinäkuun puoliväli loma-aika ei mitenkään helpottanut tehtävän vastaanottoa ja toteutusta, ja toisaalta niin tämän piti käytännössä olla valmis siellä syyskuun alkupuolella. Eli se käytännössä rajoittui se varsinainen tekoaika 6-7 viikkoon. No miten lähdin tekemään sitä? Oikeastaan tietysti ensimmäisenä mietin sitä, että siinä oli, voi sanoa, tiettyjä ryhmiä. Ensimmäisenä ryhmänä tietysti olivat nämä yhtiöt itse, eli nämä selvityksen kohdeyhtiöt, eli näiden yhtiön johto ja mahdollisesti hallituksen puheenjohtaja. Ja nämä keskustelut kävi niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista.
Eli
haastattelin näitä ihmisiä. Toinen haastateltavia ryhmä oli, voi sanoa, ohjaavat virkamiehet, joita löytyi sitten käytännössä 3 eri ministeriöstä. Eli työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta ja valtiovarainministeriöstä. 3. ryhmä, jonka sitten otin siihen rinnalle, oli itse asiassa tämä markkinatoimijat, eli ne sijoittajat, jotka Suomessa ovat, voi sanoa, sekä edustivat isoa instituutiosijoittajaryhmää, taikka sitten tätä pääomasijoittajakenttää. Ja sitten 4. ryhmä oli oikeastaan ryhmä muut, eli siinä tuli mukaan tuo yhteiskunnallinen aspekti, eli käytännössä oli esimerkiksi muun muassa SAK ja Akavan kanssa keskustelin näistä samoista asioista. Mutta haastattelujen kautta lähdin tosiaan viemään näitä eteenpäin. Ja voi sanoa, että siis metodina näin jälkeen, että ajattelin, että olen erittäin tyytyväinen siihen, että esimerkiksi olin oikeasti yllättynyt siitä, että pyysin pahimmillaan 1 päivän varoitusajalla näitä haastateltavia mukaan, ja käytännössä kaikki lähtivät mukaan, joita pyysin. Ja näiden, jotka olen listannut tuohon oman selvitykseni loppuun, näiden kanssa on käyty tällainen syvällisempi luottamuksellinen keskustelu siitä, että mitkä on heidän näkemyksensä näistä valtiosijoitusyhtiöistä.
Aivan, tämä selvityshän on kokonaisuudessaan luettavissa netissä valtioneuvoston sivulta, se löytyy kaikille halukkaille. Käydään vähän läpi sitä selvitystä. Siinä mainitaan esimerkiksi näin, että valtion yhtiölle ei riitä pelkkä taloudellinen menestyminen, siltä odotetaan enemmän. Mitä valtion yhtiöltä odotetaan?
Valtioyhtiöt on siinä mielessä aina mielenkiintoisessa asemassa, että koska itse asiassa me kansalaiset, me olemme välillisesti valtion kautta omistajia näissä yhtiöissä, se luo ihan itsestään selvästi luo ylimääräisiä odotuksia näitä yhtiöitä kohtaan. Ja se on hyvä mieltää, että voi sanoa, että se ei riitä, se pelkkä yhtiön toiminta, tarkoittaa sitä aika usein, että yhtiön kannattaa pyrkiä myöskin kertomaan itsestään mahdollisimman avoimesti, mitä se tavoittelee, mitä se tekee. Mutta sama koskee myöskin omistajaohjausta, eli voi sanoa, yksittäisten yhtiöiden omistamisessa ja ohjauksessa on syytä myöskin pyrkiä mahdollisimman isoon selkeyteen ja avoimuuteen siitä, että mitä se omistaja siltä yhtiöltä odottaa.
Sitten tässä selvityksessä käytiin läpi myös eri maiden omistus- ja ohjauskäytäntöjä, ja siellä todetaan siellä selvityksessä, että niissä on huomattavia eroja. Miten kuvailisit Suomen valtion omistajuutta verrattuna muihin maihin?
No nyt täytyy mennä taaksepäin ihan omassa työhistoriassa, eli varmaan ehkä tietämättä tarkalleen, että miksi juuri ministerit päätyivät minuun, niin uskoisin, että varmaan siellä, että mulla on aika pitkä kokemus myöskin ulkomaisen sijoittajapalveluksen olemisesta. Eli jo vuosituhannen vaihteessa olin mukana, aika pitkään olin töissä Euroopan investointirahastossa, joka on iso rahoittaja Euroopan eri maissa. Ja mulla on siellä työhistoriassa vaihe, jossa oli käytännössä, voi sanoa, eräänlainen Mr. Itämeri. Eli tein asioita Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Islantiakin vähän katsottiin ja 3 Baltian maassa. Ja sitä kautta voi sanoa, että se kuva siitä, että oikeastaan vahvistui siitä, että ei ole olemassa yhtä tapaa valtiolle järjestää omistustaan tällaisissa valtion toimijoissa, vaan ne tavat voivat olla hyvin erilaisia ja ne on hyvin kansallisesti ratkaisujen takana.
No, millainen Suomi on verrattuna muihin maihin? Miten me sijoitutaan tässä?
Suomessa varmaan historiallisesti pääomaköyhä maa, joka on kyllä muuttunut tosi nopeasti, niin Suomessa valtion rooli on todennäköisesti aika paljon isompi kuin monessa muussa maassa. Mm. Ja se näkyy ehkä vähän asenteessa, ja se näkyy tietysti tässä historian niin kuin mukanaan tuomassa yhtiökentässä, joka Suomessa on kyllä aika suuri. Mm. Suomessa muun muassa Suomen valtio omistaa Suomen pörssiin listatuista yhtiöistä noin 10%, joka on kyllä aika iso määrä.
Niin, ja Suomen väestöstä suurempi osuus on töissä valtio-omisteisessa yhtiössä verrattuna moneen muuhun maahan.
Kyllä, juuri näin. Ja OECD on se, joka sitten ehkä eniten vertailee näitä, jota kautta pystyy sitä tietoa hankkimaan. Ja muun muassa tämän taulukon, johon toimittaja viittaa, niin löytyy sieltä, että Suomessa todellakin on niin kuin suhteellistettuna ihan kärkipäässä näistä OECD-maista ihmisiä töissä yhtiöissä, joissa valtiolla on omistuksia.
Niin, tähän ilmeisesti lasketaan myös sellaiset yhtiöt, joista valtio omistaa jonkun pienemmän osuuden, eli se ei ole kokonaisuudessaan valtion yhtiö.
Juuri näin.
Joo. No mistä se johtuu, että Suomessa on tämmöinen järjestelmä, että meillä on valtion yhtiöitä suhteellisesti näin paljon meidän pieneen kansaan verrattuna?
Kyllä se historia varmasti siinä on se suuri selittävä tekijä, että siis se historiallinen tausta, että monet meidän varsinkin näistä suurista yhtiöistä, joissa valtio edelleen on osaomistaja, niin siellä on historia mukanaan tuoma niin kuin tilanne.
Mm. Voitko vähän kertoa lisää siitä, mikä tämä historian tuoma tilanne, siis mihin viittaat?
Pääomaköyhyys, että jos ei ole pääoma ole ollut, niin valtio on ollut pakko ottaa sitä roolia myöskin omistajuuden kautta. Mutta tilannehan on muuttunut aika olennaisesti, eli Suomi on tietysti vaurastunut. Meidän työeläkejärjestelmä, joka on tällä hetkellä iso omistaja suomalaisissa yhtiöissäkin, niin tietysti sitä pääomia on syntynyt muualle ja on syntynyt myöskin kasvollista omistajuutta ehkä enemmän kuin aikaisemmin.
Mm. No, pitäisikö Suomen sitten ottaa mallia joltain toiselta maalta tässä omistuspolitiikassa?
Tämä on tietysti hyvä kysymys, ja voi sanoa, että siis maiden tietysti poliittiset suhdanteet vaikuttavat myöskin siihen aika paljon. Ja itsekin peräänkuulutan tässä, voi sanoa, tällaista käytännönläheistä suhtautumista tähän valtionomistajuuteen. Et meillä on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että vaikkapa joku Kiina, niin siellä valtion toimijat ovat erittäin isoja toimijoita myöskin. Et tietysti voi sanoa, että meidän täytyy myöskin miettiä sitä, että miten Suomi asemoituu ei pelkästään suhteessa näihin meidän läheisiin verrokkimaihin, vaan myöskin sitä, että miten maailmassa kehitys menee eteenpäin.
No, eli ei kannata ottaa Kiinasta mallia ehkä kuitenkaan.
No ei välttämättä, että tietysti Kiinan järjestelmä on hyvin erityyppinen kuin Suomen järjestelmä, se on itsestään selvä.
Hei, tässä selvityksessä sitten kerrotaan, että tavoitteena on ohjauksen yhdistäminen selkeämmin hallituksen kasvuagendaan. Tästä vähän herää kysymys, että eikö ole sitten riski, että jokainen hallitus muuttaa valtionyhtiöiden ohjausta mieleisekseen ja sitten omistajaohjauksesta tulee semmoista poukkoilevaa, että 4 vuotta kerrallaan tehdään jotain. Miksi tähän niin kuin pyritään, että yhdistetään selkeämmin hallituksen kasvuagendaan?
Joo, tämä on todella hyvä kysymys ja siinä on käytännössä tällainen kiihkulauta. Eli toisessa päässä on pyrkimys ja toive pitkäjänteisyyteen. Ja tietysti varsinkin näiden omistettavien yhtiöiden näkökulmasta tällainen pitkäjänteisyys, joka menee yli hallituskausien, on äärimmäisen tärkeää. Yhtä tärkeää se on myöskin muiden omistajien näkökulmasta, joiden kanssa valtio on sitten yhteisomistajissa yhtiöissä. Eli tällainen pitkäjänteisyys niin kuin siinä, missä ollaan jo omistajaa, on niin kuin itsestään selvää, että se on todella iso arvo. Samaan aikaan pitää sanoa, että meillä on myöskin demokraattinen järjestelmä. Meillä 4 vuoden välein vaihtuu hallitus, ja silloin tietysti uudella hallituksella on oikeus rakentaa itselleen oma kasvun agenda sillä tavalla, kun se demokraattisessa järjestelmässä tapahtuu. Eli myös se puoli pitää ottaa huomioon. Mutta tietysti voi sanoa, että oikeastaan peräkuulta tällaista pragmaattisuutta tässä käytännön läheisyyttä tässä omistamisessa, että mennään eteenpäin hiljalleen poukkoilematta, mutta kuitenkin ymmärtää sen, että demokraattisella järjestelmällä on oikeus tehdä päätöksiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään omistajaohjauksesta ja studiossa täällä varatuomari selvitysmies Jouni Hakala, joka on tehnyt hallituksen pyynnöstä selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista. Puhutaan vähän Vakesta, nimittäin Juha Sipilän hanke perustaa Vake Oy-niminen yhtiö hoitamaan valtionyhtiöiden myyntiä. Niin Vake perustettiin 2016. Mitä se sai aikaan tämän 3 vuoden aikana? Mitä se on ollut nyt pystyssä?
Selvityksen kohteena oikeastaan oli tulevaisuus. Ja tietysti tulevaisuuteen kuuluu se, että mikä on se nykytila. Eli oma tavoitteeni oli tässä muodostaa tilannekuva siitä, että missä Vake on tällä hetkellä. Ei niinkään miettiä sitä, että mitkä olet ne taustapäätökset sen Vaken perustamisen aikana. No, kuten toimittaja totesi, niin Vake tosiaan ne päätökset tehtiin 2016. Se on yhtiön perustettu. Sille on siirretty omaisuutta aika paljon, eli noin yli 2 miljardia euroa lähtökohtaisesti. Ja kuitenkin sen, voi sanoa, nykytilanne ei ole näyttäytynyt sijoittamissa sillä tavalla, että se olisi tehnyt sijoituksia. Se on ollut myöskin paljon julkisuudessa, eli voi sanoa, että tässä julkisuudessa on tietysti aika usein kysytty sitä, että mitä se Vake tekee. Ja tästä keskustelin paljon myöskin näissä omissa haastatteluissa, ja tietysti kuva varsinkin näiden markkinatoimijoiden kanssa on niin kuin aika selkeä, että sitä tietoa siitä, että mitä se Vake tekee ja mikä se rooli on, niin se on aika hämärä. Ja se myöskin johtaa siihen, että käytännössä on nyt tällä hetkellä erittäin hyvä miettiä sitä, että mikä se Vaken tulevaisuus on. Hallitusohjelmaan sieltä kirjauksen tämän Vaken tulevaisuuden selvittämistä, ja tämä on ilman muuta niin kuin tarpeellista. Oma lähtökohtani ei ollut niinkään miettiä sitä, että mitä Vake yksittäisenä yhtiönä tekee, vaan sitä, että miten tämä kokonaisuus toimii. Eli omassa selvityksessä yritin parhaani mukaan ottaa huomioon sitä, että mitä jo muut olemassa olevat valtion toimijat, joita ovat Solidium, Governia, Business Finland, Teollisuussijoitus, Business Finland VCOY ja sitten ehkä vähän kauempaa vielä Sitra. Miten niiden toiminta suhtautuu siihen, mitä se Vake voisi mahdollisesti tehdä?
No, sanoit, että tämä on aika hämärää, miksi Vake perustettiin. Sitä on muutkin ainakin julkisuudessa ja myös taustakeskusteluissa ihmetelleet, että miksei tätä samaa toimintaa olisi voinut hoitaa Solidiumin tai Governian kautta. Miksi Vake perustettiin? Jääkö tämä nyt ihan hämäräksi?
No oikeastaan tosiaan se, että siis nyt on tietysti tärkeää miettiä sitä, että miten tästä päästään eteenpäin. Vaken kohdalla on tiettyjä ongelmia, siis ihan sen päätöksentekorakenteessa, eli se on siinä mielessä poikkeava rakenteelta aika moneen muuhun näihin valtioyhtiöihin nähden, että esimerkiksi tällä hetkellä sen yhtiön oma päätöksentekovalta ja kyky on aika vaatimaton, eli sen päätökset alistetaan käytännössä valtioneuvoston päätettäväksi. Tämä poikkeaa selvästi vaikkapa Teollisuussijoituksesta, jossa on ollut itse asiassa pitkään jo toisen tyyppinen käytäntö, eli valtaosa, voi sanoa lähes kaikki sen päätökset, on yhtiön oman hallituksen päätöksiä. Että vain nyt, jos tulee hyvin suuria sijoituksia, niin sitten alistuu tähän valtioneuvostomenettelyyn. Eli nämä kaksi yhtiötä niin kuin poikkeaa aika olennaisesti tältä osin niin kuin toisiltaan. Ja myöskin sitä pohdin, että on järkevää ehkä pyrkiä kuitenkin siihen, että on olemassa yksi tapa hoitaa tämän tyyppisiä asioita.
Tosiaan tämä Vaken perustaminen vuonna 2016, se ihan mullisti tämän tavan, jolla valtion yhtiöitä myydään. Se loi hallitukselle rahavirran, jonka käytöstä hallitus voi päättää kysymättä enää eduskunnalta. Esimerkiksi Ekokemista myydyt rahat eivät menneetkään enää valtion budjetin tilkkeeksi, vaan rahat jäivät sinne Vakeen. Ja tosiaan rahoista päättää valtioneuvosto, jota tietenkin johtaa pääministeri. Mikä merkitsi sitä, että hallituksella olikin tämmöinen oma rahasampo. Päätökset tehdään eduskunnalta salassa. Sitä oppositio viime hallituskaudella hyvin paljon kritisoi. Niin miksi tämmöinen iso mullistus tehtiin?
Sitä on tietysti, täytyy kysyä niiltä, jotka aikoinaan ovat Vakea ollut perustamassa, mutta voi sanoa, että siis sinällään valtioyhtiöiden pääomittamisessa, joka on tapahtunut ja tapahtuu niin kuin vuosi vuoden jälkeen aika samanlaisella tavalla, eli käytännössä tapahtuu osana valtion budjettiprosessia, taikka sitten lisäbudjeteissa, niin se eduskunnan rooli on siellä aika itsestään selvä. Eduskunta on kuitenkin korkein Suomen päättävä elin, ja siksi on mielestäni luontevaa, että jos tehdään isoja taloudellisia päätöksiä, niin eduskunnalla ihan demokratian, voi sanoa puolustamisen syistä, sillä tulee olla rooli näissä päätöksissä. Ja siksi myöskin osittain siitä syystä esitin sitä, että en esittänyt Vaken lakkauttamista, vaan sen yhdistämistä Teollisuussijoitukseen, mutta näiden pääomien palauttamista valtion suoraan omistukseen. Silloin se käytännössä tarkoittaisi myöskin sitä, että se Vaken tulevat pääomitukset, jos sellaisia tarvitaan, ne tulisivat menemään, että voi sanoa samaa reittiä pitkin, mitä tällä hetkellä ja vuosikausia on ollut muiden valtioyhtiöiden pääomitusreitti, eli valtion budjetin kautta.
Aivan, eli mentäisiin takaisin siihen vanhaan systeemiin, joka oli ilmeisesti hyväksi koettu.
Joka on hyväksi koettu ja jota on harjoitettu ja harrastettu vuosikausia.
Meillä oli viikko sitten täällä kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen Politiikkaradiossa, ja hänkin ihmetteli, että mikä Sipilän suunnitelma tämän Vaken suhteen oli. Sipilä ei keskustellut asiasta edes hallituskumppaniensa kanssa, vaan niin kuin Vake oli Sipilän oma projekti. Samassa lähetyksessä Erkki Tuomioja kertoi, että Vaken suuri merkitys oli, että sitä kautta siirrettiin eduskunnan päätäntävallan ulkopuolelle erittäin suuri osa tätä yhteistä omaisuutta. Tuomioja piti tätä demokratian kannalta hyvin kyseenalaisena. Oletko samoilla linjoilla Vartiaisen ja Tuomiojan kanssa?
Kyllä. Käytännössä esitin juuri näillä samoilla samantyyppisillä perusteluilla Vaken nykyomaisuuden, yhtiömuotoisen omaisuuden palauttamista valtion suoraan omistukseen.
Eli tässä Juha Sipilä tavallaan otti itselleen enemmän valtaa näistä rahoista, jotka valtion yhtiöiden myynnistä tuli.
Tietysti näissä valtion sijoitusyhtiöissä näissä aina pitää hakea tasapainoa sen välillä, että mikä on yhtiön oma päätöksenteko mahdollisuus ja mitkä on sen taloudelliset resurssit. Et sinällään on ihan järkevää, että näillä on omaa päätöksentekokykyä ja valtaa näillä yhtiöillä. Muutenhan sen yhtiön perustamisessa ei ole kovin paljon mieltä ja eikä ole oikeastaan mieltä valita hallitusta, jos hallituksella ei oikeasti ole sekä valtaa että vastuuta niiden päätösten tekemisestä. Mutta kysymys on tässä ehkä suuruusluokasta. Eli kuten totesin, niin Teollisuussijoituksessa on ollut käytössä vuosikausia järjestelmä, jossa yhtiön hallitus tekee suuren valtaosan, käytännössä lähes kaikki sijoituspäätökset. Mutta silloin, kun se suuruusluokka on todella poikkeava ja se on iso, taikka se kohdistuu johonkin hyvin uuteen asiaan, niin silloin mielestäni on luontevaa, että se asia menee myöskin eduskunnan päätöksentekomekanismin kautta.
Mikä on se tarpeeksi suuri suuruusluokka, jolloin eduskunta astuu kuvaan?
Tietysti siinä varmaan vähän inflaatiokin vaikuttaa, että raha-arvo tietysti heikkenee, mutta siis käytännössä niin voi ajatella, että joku muutaman 10 miljoonan euron tyyppinen sijoitus niin on jo Suomessa niin suuri, että olisi mielestäni luontevaa, että se menee eduskunnan päätöksenteon kautta.
Aivan, eli silloin pääministeri tai hallitus ei yksinään päätä siitä, että mitä hankkeita rahoitetaan niillä. Et jos vaikka myydään Ekokem tai joku muu valtion yhtiö, hallitushan tässä systeemissä käytännössä voi myydä minkä yhtiön haluaa ja ottaa ne rahat ja ohjata ne rahat haluamiinsa hankkeisiin, niin te haluatte siis, tai ehdotatte, että sitä muutetaan niin, että eduskunnassa sitten tehdään yhdessä se päätös.
Ehkä vähän toisinpäin ajattelee tätä niin kuin sijoitusyhtiön näkökulmasta, että jos se tekee isoja päätöksiä, uusia päätöksiä uuden rahan laittamisesta johonkin, jotka ovat taloudellisesti hyvin merkittäviä tai hyvin laajakantoisia, niin silloin mielestäni on luontevaa, että eduskunnalla on roolinsa siinä prosessissa. Ja silloin maan hallitus on se, joka esittelee sen päätöksen käytännössä budjetin tai lisäbudjetin kautta, jos tarvitaan uutta pääomaa.
Erkki Tuomioja puhui Politiikka-radiossa viikko sitten siitäkin, että jos tavoitteena on tämmöinen nopealiikkeisyys, sitä tarvitaan lähinnä pörssikehinottelussa ja se ei ole valtion rooli. Onko sinulle selvinnyt, että mikä idea tässä Vake Oy:llä oli? Oliko se tämmöistä pörssikeinottelua?
En usko. Eli samaan aikaan, kun minulle annettiin tämä toimeksianto, niin myöskin Vaken omat sisäiset järjestelmät, hallitus ovat pohtineet siellä Vakelle uutta strategiaa. Ja tietysti en usko, että siellä on oikeastaan mietitty tätä pörssisijoittamista. Meillähän on Solidium, joka omistaa vähemmistöomistuksia pörssissä ja joka on mielestäni hyvin arvostettu toimija markkinoilla kanssasijoittajien näkökulmasta. Eli en usko, että tämän tyyppistä ajattelua siellä on ollut taustalla. Mutta näyttää siltä, että se Vaken oma ajattelu on kulkenut nimenomaan tällaiseen omistajuuteen liittyvien panostuksiin kohdistuvaksi. Ja sitä kautta myöskin itse ajattelin, että on järkevää miettiä myös sitä, että onko hyvä, että meillä on monta eri toimijaa vai onko järkevää, että meillä on yksi konsernitoimija, eli ehdotin Vaken siirtämistä Tesin tytäryhtiöksi. Siinä on myöskin taustalla se, että tällä hetkellä valtioneuvoston kanslia ohjaa Vakea, ja mielestäni tämä roolitus, mikä Vakelle on mietitty, on aika selkeästi elinkeinopoliittinen perusteiltaan, ja Suomessa on kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö lähtökohtaisesti se, jossa nämä muut vastaavat toimijat on. Ajattelin, että olisi hyvä, että myöskin ohjausmielessä se olisi samassa ministeriössä ohjaus. Kolmas tekijä ehkä tähän ehdotukseen oli se, että Teollisuussijoituksella on historiaa vajat 25 vuotta. Se on saavuttanut aika arvostetun aseman, sitä pidetään osaavana, ammattitaitoisena, niin on hyvä, että Vake voisi siinä liikkeelle lähdön vaiheessa myöskin tukeutua sitten soveltuvin osin siihen, voi sanoa TESin, koeteltuun ja osaavaan työntekijäkuntaa, jota tarvitaan. Täytyy muistaa, että varsinkin sijoitukset listaamattomiin yrityksiin, voi sanoa, että sijoituksen tekeminen on vielä kohtalaisen helppoa. Sen hallinnoiminen on yleensä vaikeampaa kuin kuvitellaan. Mm. Ja irtautuminen on paljon vaikeampaa kuin yleensä kuvitellaan. Eli se on hyvin pitkä prosessi, kun sitoudutaan omistajaksi jonnekin listaamattomaan yritykseen. Ja ehkä neljäs tekijä oli sitten tuollakin tämä pääomapuoli, että teollisuussijoitus, jolla vajaan 25 vuoden historialla on sijoittanut noin 1 miljardi euroa ulos, niin se suuruusluokka on hyvin erityyppinen kuin mitä tässä Vakessa, jossa on lähtökohtaisesti ollut yli 2 miljardin euron pääomat. Eli suuruusluokka poikkisi aivan olennaisesti toisista.
Joo, se on aika massiivinen rahasampo, se 2 miljardin rahasampo, joka hallituksella tässä on ollut käytössään. Helmikuussa meillä oli Politiikka-radiossa vieraana valtion omistajaohjausosaston päällikkö Kimmo Viertola. Ja hän kertoi täällä, että Vaken hallitus etsii hyviä sijoituskohteita ja sitten realisoi omistusta. Onko tämä järkevä malli, että niinku, eikö tässä ole riski, että myydään siis yhtiöitä, kun löydetään joku kiinnostava projekti, sen sijaan, että pohditaan ensin, että onko kyseinen valtio-omistus todella hyvä myydä?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mielestäni, jos on 2 vaihtoehtoa, että valtioyhtiötä pääomitetaan yhtiömaisuudella tai rahalla, se raha on selvempi ja parempi, koska silloin ei joudu tämän tyyppisiin pohdiskeluun, että pitää myydä jotain, jotta voi sijoittaa jonnekin. Ja tietysti se, että tämä Vakelle tehty pääomitus oli luonteeltaan aika iso. Ja sitten voi sanoa, että mä pohdin vähän sitäkin, että onko tämä omistajuuden näkökulmasta ehkä paras ratkaisu. Voi sanoa, että se omistajuus tuo mukanaan myöskin velvoitteita. Mehän me emme voi poissulkea esimerkiksi sitä vaihtoa, että joku näistä Vaken omistamista yhtiöistä hakee uutta pääomaa. Niin mistä se hakee sitä pääomaa? Onko Vakella siihen mahdollisuuksia tehdä? Eli siinä tulee tällaisia ihan käytännön kysymyksiä siinä, että kun se omaisuus ei olekaan rahaa, mistä käytetään sijoituksia, vaan se on jossain muussa muodossa. Se tekee sitten käytännössä kyllä hankalamman.
Ja kuulostaa, että tässä on aika moniakin ongelmia tässä Vakessa. Ja tosiaan, eikö valtion pitäisi olla siis tämmöinen pitkäjänteinen omistaja, eikä spontaanisti ikään kuin olla koko ajan etsimässä uusia kohteita?
Juuri näin. Tai oikeastaan ehdotikin tässä, että yksi ehdotukseni on se, että näille valtioyhtiöille niiden osingonjakopolitiikkaa, niille määriteltäisiin selkeimmät periaatteet kuin tällä hetkellä. Eli se, että voi sanoa, että jos tämä koskee muun muassa Solidiumia, että jos valtio tarvitsee rahaa, niin voi sanoa, että Solidiumille pitää silloin antaa riittävän pitkä aika toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Eli voi sanoa, että liian nopeat toimeksiannot ei välttämättä ole niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta kauhean hyviä, koska silloin voidaan joutua tekemään liian nopeasti, liian pienellä harkinnalla ja väärällä ajoituksella niitä myyntejä.
Niin, sitten tulee vähän tämmöinen vaikutelma, että ikään kuin shoppaillaan kiinnostavia osakkeita.
Siitä se on, siinä tulee tämän tyyppisiä riskejä, että se nimenomaan se pitkäjänteisyys voi kärsiä siinä.
No siis, jos vielä vähän väännetään rautalangasta, niin miten varmistetaan sitten näissä omistajaohjausjärjestelmissä, että jokainen pääministeripuolue ei ala tekemään valtioyhtiöiden myynnillä semmoista omaa siltarumpupolitiikkaansa?
Se käytännössä eduskunnan rooli pitäminen riittävän isona. Se on se tapa varmistaa se. Eduskunta on kuitenkin Suomen yhtiökokous. Voi sanoa näin kaupallisen näkökulmilla, niin se on kuitenkin hyvä viedä ne riittävän vaadittavat isot päätökset sinne eduskunnan päätettäväksi. Siitä syntyy myöskin selkeä valta- ja vastuusuhde, että äänestäjät päättää sitten, tai Serkku Tuomio sanoi tässä teidän vastaavassa haastattelussa, että tämän demokratian kauneus on siinä, että 4 vuoden välein me kansalaiset pääsemme äänestämään siitä, että minkäänlaista politiikkaa on harjoitettu. Eli silloin se demokratia toteutuu sitä kautta. Eli se valta- ja vastuusuhde on niin kuin aika selkeä.
Eli jos ei olla tyytyväisiä esimerkiksi Carunan tai jonkun muun yhtiön myyntiin, niin sitten voidaan vaihtaa se hallitus. Mutta edelleenkin ilmeisesti jatkossakin on tarkoitus, että tämä on mahdollista, tämä valtion yhtiöiden myynti on mahdollisuus myydä yhtiöitä, joista valtio omistaa osuuksia tai omistaa kokonaan ja sitten sijoittaa niitä uudelleen, niitä rahoja.
No tietysti valtio on jo itse asiassa tehnyt päätöksiä siitä, koska näille yhtiöille on sovellettu tiettyjä rajoituksia. Eli mikä on se valtion minimi omistusosuus. Eli voi sanoa, että eduskunnalla on ollut rooli, kun se on näitä päätöksiä tehnyt. Eli voi sanoa, että siitä kautta demokratia on kyllä toteutunut. Sitten se, että mitä myydään, se on tietysti kunkin hallituksen omalla, voi sanoa, poliittisella agendalla ja myöskin, totta kai siihen vaikuttaa myöskin hallituksen rahan tarve. Niin. Eli se, että mitä myydään, niin se on sitten kunkin hallituksen omissa käsissä ja se toimii kyllä niin kuin demokratian näkökulmasta mielestäni ihan perustellusti oikealla tavalla, että siis eduskunta on kuitenkin ottanut osaa siihen prosessiin, mutta sitten se, että mitä käytännössä myydään, se jää kunkin hallituksen ihan käytännön päätöksen varaa.
Mm. Niin, no tässä jaksossa me nyt keskustellaan erityisesti siitä, että näistä prosesseista, mutta haluatko ottaa kantaa siihen, että mitkä on sellaisia yhtiöitä, joita valtion kannattaa myydä ja mitkä on sellaisia, joista kannattaa pitää kiinni?
Tämä on niin poliittinen kysymys, että en halua lähteä sellaisia neuvoja antamaan. Tietysti tämä, juuri tällä hetkellä tämä ympäristö, sijoitusympäristö on äärimmäisen vaikea, kun me elämme nollakorkojen ja jopa miinuskorkojen maailmassa. Ja tietysti pidemmällä juoksulla on pakko ja kannattaakin miettiä sitä, että kannattaako tuottavaa omaisuutta myydä ainakaan sellaisiin tarkoituksiin, jossa ei synny jotain uutta kasvua. Mielestäni on ylipäätään on paljon helpompi hyväksyä tuottavan omaisuuden myynti, jos se menee takaisin tuottavaan omaisuuteen tavalla tai toisella. Eli aivan. Uuden kasvun rakentamiseen. Mutta jos se menee, voi sanoa, pysyviin menoihin tai niin sanottuun syömävelkaan, niin silloin se tietysti on paljon vaikeampi ymmärtää sitä.
Niin, koska valtiohan saa kuitenkin tuloja myös näistä hyvin menestyneistä valtionyhtiöistä. Saadaan rahaa
kyllä,
budjettiin.
Kyllä, esimerkiksi Solidium tosiaan perustamisesta lähtien se on palauttanut valtiolle rahassa suurin piirtein saman määrän kuin mikä oli sen alkuperäisen salkun arvo. Ja siellä on edelleenkin kuitenkin miljarditolkulla omistuksia. Et voi sanoa, että sitä kautta tämä on ollut tietysti, voi sanoa, valtion budjetille ja voi sanoa, kansalaisille ollut hyvä ratkaisu tämä Solidiumin malli.
Joo. Ja tällainen mielenkiintoinen ehdotus Politiikkaradiossakin on aiemmin kuullut. Siis Juhana Vartiainen ehdotti, että valtion yhtiöitä voisi lahjoittaa yliopistoille. Kuinka realistisena tai hyvänä vaihtoehtona tällaista pidätte?
Tietysti yliopistojen pääomitus on sinällään hyvä asia. Eli yliopistojen on aivan äärimmäisen tärkeitä Suomen voi sanoa, vuosikymmenten kilpailukyvyn näkökulmasta. Et tietysti pääomituksen niin kuin määrän riittävyys on erittäin hyvä asia. Jos tällaisia lahjoituksia tehdään, niin silloin varmaan kannattaa miettiä sellaisia omistuksia, jotka eivät ole kovin suuria omistusosuuksia mistään yhtiöistä, jotta tämä omistajan vastuu. Mun mielestä pitää aina alleviivata sitä, että kun joku omistaa jotain, niin siihen omistajuuteen kuuluu vastuu olla hyvä omistaja. Ja varsinkin kun se on julkinen se omistaja, niin se vastuu ehkä korostuu vielä. Tämä ei oikeastaan poikkea siitä, että onko se omistaja yliopisto tai valtioyhtiö. Eli tämä kaipuu tarve hyvälle omistajuudelle aina olla olemassa. Ja tietysti se, että jos tällainen yhtiömuotoinen omistus on hyvin iso, merkittävä osuus jossain kohdeyhtiössä, niin se tietysti asettaa ihan käytännön kysymyksen siitä, että onko se lahjoituksen saaja tai omistaja sitten kelpoinen valmistautunut siihen ottamaan vastaan tätä omistajuutta. Eli jos tällaisia lahjoituksia tehdään, niin olisi varmaan järkevä tehdä silloin, niin kuin voi sanoa, kohtuullisen pienillä prosenttiosuuksilla näistä mahdollisista yhtiöistä.
Aivan, että se tuottaa sitten yliopistoillekin, jos he ottaisivat vastaan jonkun yhtiön, niin aika paljon työtä.
Se tuottaa ja se omistajuuteen kuuluu vastuu. Sitä on syytä alleviivata.
Hei, tähän vielä loppuun. Miksi te ehdotitte, että Vake tulisi liittää Teollisuussijoitus Oy:hyn? Ja oliko tämä mahtipontisesti perustettu Vake Oy täysin epäonnistunut projekti?
Itse asiassa, jos vastaan tuohon jälkimmäiseen ensiksi, niin itse asiassa ymmärrän aika hyvin ne perusteet, mitä Vakekin on itse kertonut. Ja siellä on nimenomaan ajatuksena ollut sitä, että luodaan jotain uutta kasvua, otetaan vähän uuden tyyppistä riskiä. Ja mä ymmärrän varsin hyvin ja jopa kannatan ihan vilpittömästi, että nämä periaatteet on ihan hyviä. Ja ne sopii aika hyvin valtion toimijalle. Että tämä on niin kuin hyvä lähtökohta. Mutta sitten ehkä tämä toteutustapa on se, mihin kiinnitän huomiota tässä, että en pidä järkevänä sitä, että meillä on kuitenkin kohtalaisen monta valtion toimijaa jo olemassa. En pidä järkevänä sitä, että meillä tulee erilaisia valtion toimijoita erilaisissa ohjauksessa. Eli mielestäni tällainen keskittäminen ja nimenomaan tähän liittäminen kompetenssiin, omistajuuskykyyn, joka Teollisuussijoituksella on, niin pidin sitä hyvin järkevänä reittinä edetä. Täytyy myöskin tietysti tiedostaa se, että selvitysmiehen tehtävä on selvittää ja ehdottaa kaikki nämä päätökset tulee olemaan poliittisen päätöksenteon takana ja sitä tietysti täytyy kunnioittaa.
Meillä alkaa tässä aika pikkuhiljaa loppumaan. Onko vielä jotain, mitä haluat nostaa tästä selvityksestä tai tästä teemasta?
Hyvä on varmasti tässä keskustelussa ollut se, että tämä on nostanut puheenaiheeksi valtion roolin omistajana. Mielestäni se on perusteltua. Suomessa valtio on iso omistaja. Pitkällä juoksulla oma mielipiteeni on se, että valtion rooli, valtion tulee myöskin ymmärtää vetäytyä, jos sille valtion omistukselle ei ole tarvetta. Että myöskin tämän tyyppistä keskustelua me tarvitaan.
Hei, kiitos oikein paljon vierailustasi Politiikka-radiossa, Jouni Hakala.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.